Kerala. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ហៅវិធីដែលលោកក្នុងសង្គ្រាមនៅ Gaza ថាជាកំហុសគ្រូសាចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកជំរុញឲ្យមានបាត់ឈប់បាញ់ជាបន្តនៅ Gaza មានដឹកនាំអាមេរិកនិងជប៉ុនជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខទ្វេភាគី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោមិនមែនស្រួលដល់កងទ័ពចិនទេសកម្មជនខ្លះរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានដែលថាការកាប់ព្រៃឈើមិនធ្វើឲ្យកើនកម្ដៅពលរដ្ឋជាង30នាក់តវ៉ានៅសាលាក្រុងឲ្យអន្តរាគមលើបណ្ដឹងមិនឲ្យធ្វើប្លង់រឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូ Biden បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចាក់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃគៀម្សិលមិញថាលោកមិនយល់ស្របចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ប្រើក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នោះទេនឹងថាអ៊ីស្រាអែលគួរតែអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីស្រួលដល់ការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Univision ជាភាសាអេស្ប៉ាញបានសុភាសលោក Biden កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាគឺពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកអង្គការផ្ដល់ជំនួយ World Central Kitchen ចំនួន7នាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Biden បាននិយាយថាគ្មានលេសដែលថាមិនអាចផ្ដល់អាហារនិងជំនួយថ្នាំពេទ្យដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់កាហ្សានោះទេនឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះគួរតែធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំអំពាវនាវគឺសូមឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្រន់តែអំពាវនាវឲ្យមានបတ်ឈប់បាញ់គ្នាមួយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទាំងស្រុងចូលទៅក្នុងនោះក្នុងរយៈពេល6ទៅ8សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក Biden បានបន្ថែមថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាតាំងពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរហូតដល់ស៊ូដង់និងអេស៊ីបពួកគេត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ជូនជំនួយចូលសេចក្តីមានបានបញ្ជាក់ការពីសប្តាហ៍មុនថាលោក Biden បានលើកឡើងសេចក្តីនេះពេលលោកនិយាយជាមួយលោក Netanyahu តាមទូរស័ព្ទដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅ Gaza មិនអាចទទួលយកបានទេក្រុមកោសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកបានទាមទារឲ្យមានបတ်ឈប់បាញ់គ្នាជាមិនទាន់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយនិយាយថាវាជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះលែងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនមកក្រុមកោសាទាំងនោះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅឯស៊ីវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តភាគីទាំងអស់ឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោក Jonathan Dickel Chen ដែលជាឪពុករបស់លោក Sagi Dickel Chen ដែលជាចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើមានបទឈប់បាញ់ភាពរំធត់ដែលជនស៊ីវិលនៃតំបន់កាហ្សាបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះក៏អាចបញ្ចប់បានដែរសេចក្តីមានបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមគូសាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្នុងការជួយឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃគៀជាមួយអនុប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris សហរដ្ឋអាមេរិកក ំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារយៈពេល6សប្តាហ៍និងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងខ្លះក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងជាង130នាក់ដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានចាប់ឃុំជាថ្នូរនឹងការដោះលែងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានឃុំខ្លួន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីឈិដាមកកាន់សេវិមានការពីល្ងាចខាងគៀមសាមិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្វើវិសិទ្ធកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទស្សនកិច្ចនេះនឹងជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមទៀតរបស់ជប៉ុនចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដើម្បីកម្លារារាំងចិនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅស្រីពេលមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាទស្សនកិច្ចនេះគូបញ្ជាក់អំពីមហិច្ឆតាដ៏ធំនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងលោក Sullivan បានបញ្ជាក់ថាលោក Biden និងលោក Kishida នឹងប្រកាសអំពីវិធានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារនិងសន្តិសុខដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងសមាហរណកម្មកងកម្លាំងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងឲ្យមានការធានាថាពួកគេនឹងឈរជើងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អបំផុតជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានចិត្តដូចគ្នាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពិធីអង្គារថាពួកគេនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយុទ្ធសាស្ត្រស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គីឡាវរ៉ូវជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងគ្នាបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្កើនការតាក់ទងគ្នាហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានរុករយចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីលោកឡាវរ៉ូវបាននិយាយប្រាប់លោកស៊ីថាយើងសូមសម្ដែងការដឹងគុណនិងការកោតសរសើរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះជោគជ័យដែលលោកសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយសំខាន់បំផុតគឺក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបើតាមទូទស្សន៍ CCTV របស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកស៊ីបានថ្លែងប្រាប់លោកឡាវរ៉ូវថាចិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីហើយត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការពង្រឹងសារគមនាគមន៍ទ្វេភាគីនិងកិច្ចសម្របសម្រួលខាងយុទ្ធសាស្ត្រពហុភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលើនាវារុស្ស៊ីដែលគេសង្ស័យថាបានដឹកសព្វាវុធពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាយើងអបអរសាទរសកម្មភាពការពីពេលថ្មីនេះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការបង្អាក់និងពន្លិចឲ្យឃើញនៅការទេអាវុធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាវារុស្ស៊ីពីគ្រឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបញ្ជូនសព្វាវុធទៅរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាវាជារឿងសំខាន់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបញ្ជូនសាររួមគ្នាដល់ខ្លាំងក្លាមួយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបញ្ឈប់អរិយាប័ត្រគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធ្វើកិច្ចការទូតដោយម៉ត់ចត់និងជាបន្តរហូតកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីលើកប៉ាល់រុស្ស៊ីពីរគ្រឿងដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនយុទ្ធឧបករណ៍ពីកូរ៉េខាងជើងទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បានហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនេះ ថាជាវិធានការអមិតដែលនាំឲ្យមានតែកំណើនភាពតានតឹងប៉ុណ្ណោះហើយនឹងនាំឲ្យផលប៉ះពាល់នឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងរុស្ស៊ីផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោមិនមែនសម្រាប់សម្រួលដល់កងទ័ពចិនទេសកម្មជនខ្លះរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានដែលថាការកាប់ព្រៃឈើមិនធ្វើឲ្យកើនកម្ដៅពលរដ្ឋជាង30នាក់តវ៉ានៅសាលាក្រុងឲ្យអន្តរាគមន៍លើបណ្ដឹងមិនឲ្យធ្វើប្លង់រឹងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគេដំណើរវប្បធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កម្ពុជាកំពុងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទះសរុបពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងអវកាសអាចបញ្ជូនធម្មពលចុះមកផែនដីគ្រប់ពេលវេលាអ្នកខ្លំមើលសង្គមបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺគ្មានលេខបញ្ជីការជំនួយថវិកាបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនភាគច្រើនចាយវាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអនឡាញកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រែកជីក Funan Dejo ថាអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលដល់កងទ័ពចិនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះនឹងថាកម្ពុជាមិនល្ងង់យកកងទ័ពបរទេសមកដាក់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោថាសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធមិនមែនជួយសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនឡើយលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយថាគម្រោងព្រែកជីកនឹងសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជិតព្រំដែនវៀតណាមបន្ថែមទៀតក្នុងពេលដែលព្រែកជីកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះជាអក្សរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាព្រែកជីកដេជោហ្វូណនគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធដែលវាជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់ជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រែកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើននៅផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកនេះប្រធានព្រឹទ្ធសភារូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យនិងថាចិននិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាយើងសូមអំពាវនាវសូមកុំមូលបង្កាច់យើងក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងចិនតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីឈប់បានឈប់ទៅយើងក៏ចេះគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដូចពួកអ្នកឯងដែរហើយគូកបាល់របស់ពួកអ្នកឯងមិនប្រកាសថាពួកគេជាងពួកខ្ញុំនោះទេសំណាងត្រង់ពួកអ្នកឯងកើតក្នុងប្រទេសអ្នកមានឯពួកខ្ញុំកើតក្នុងប្រទេសក្រីក្រទៅពួកអ្នកឯងមើលងាយពួកខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងថាវៀតណាមបារម្ភថាគម្រោងជីកនៅកម្ពុជាអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនក្នុងអត្ថបទនោះបានដកស្រង់ការរៀបរាប់ពីអត្ថបទរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានគាំទ្រដោយរដ្ឋវៀតណាមដែលបានព្រមានថាប្រជាជីកគឺជាគម្រោងមុខពីរដែលទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏អាចសម្រួលដល់វត្តមានយោធារបស់ចិនយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្បែរតំបន់ជិតព្រំដែនជាមួយវៀតណាមផងដែរអត្តបទដដែលក៏បានស្រង់សម្ដីអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមក្នុងន័យដើមថាការចាក់សោប្រេកជីកហ្វូណនតេជោអាចបង្កើតជំរឿទឹកចាំបាច់សម្រាប់នាវាចូលពីឈូងសមុទ្រថៃឬពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយធ្វើដំណើរចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចូលទៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម គម្រោងផ្លូវនីវីចោហៅថាប្រេជីកហ្វូណនដេជោជាគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណជា $1,700,000,000 ដែលគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រពីប្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមប្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមប្រែកជីកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដែលឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបំភ្លឺទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់វៀតណាមថាគម្រោងនេះមានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់របបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេទន្ទឹមនេះរក្សាបាននូវស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងចម្រុកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់លោកសេងវិលីប្រាប់ VOA ថាការប្រតិកម្មរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដែលអាចចល័តទំនិញទៅតាមសមុទ្របាននៅឡើយទេអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ស្រាយបំភ្លឺបញ្ហានេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយក្តីក៏វៀតណាមនៅមិនទាន់អស់ចិត្តដែរដោយប្រើប្រាស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវខ្លួនដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានលើគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជោថានឹងសម្រួលដល់កងទ័ពចិន
ខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ប្រកាន់កម្ពុជាពីគម្រោងប្រជាហ្វុនណននេះក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្អាក់គម្រោងហ្នឹងហើយដើម្បីបង្កឲ្យមានការរីកគុណពីមជ្ឈដ្ឋានតំបន់ក៏ដូចមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចបន្តគម្រោងប្រជាហ្វុនណននោះបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោករ៉ាំសុកវីលើកឡើងថាក្នុងសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺហាក់ចង់សម្ដៅទៅអាមេរិកជាជាងវៀតណាមនឹងថាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាជឿថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះនៅវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមសម្របសម្រួលទាំងចិននិងវៀតណាមថាការចូលរួមរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់វៀតណាមនោះទេលោកបញ្ជាក់ជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាខ្ញុំគិតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់កើតចេញពីការមានទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយចិននិងវៀតណាមខណៈដែលគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត40ឆ្នាំហើយចិននិងវៀតណាមបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងទូនាទីរបស់គាត់បើតាមលោករ៉ាំសុកវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារគម្រោងនេះមិនឲ្យបរាជ័យដែលលោកថាគម្រោងនេះអាចរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់មុខមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់អំណាចបានជិត1ឆ្នាំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
បន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងឧស្ម័នផ្ទាំងកញ្ចក់មិនមែនដោយសារការកាប់ព្រៃឈើទេនោះសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនរិះគន់ការលើកឡើងនេះថាគ្រាន់តែជាលេសខណៈដែលក្រសួងកំពុងរងការរិះគន់ពីសំណាក់សាធារណជនថាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនរិះគន់លើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបដែលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមិនមែនមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើថាជាលេសដោយសារក្រសួងអសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើការរិះគន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចែករំលែកឃ្លីវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមអំពីបទសម្ភាសន៍របស់លោកជូប៉ារីសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាខេត្តស៊ីមរាបកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសានេះថា
ប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណាស់ហើយប្រេឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែប្រេឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើនឹងទេបាទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅអូស្មានទឹកកញ្ចក់ឬក៏អូស្មានកាបូនក្នុងភពផែនដីយើងដែលបណ្ដាលមកពីការដុតនៅហ្វូស៊ីលបាទចេញមកពីប្រទេសអ្នកមានប្រទេសឧស្សាហកម្មធំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការកាប់ឈើនេះមិនទេ
ប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះគ្រាន់តែជាលេសតែប៉ុណ្ណោះ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីកិច្ចចេញពីបន្ទុកដោយសារស្ថាប័នមួយនេះកំពុងតែទទួលរងការទិះទៀនពីសំណាក់សាធារណជនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារភាពអសមត្ថភាពបាទมันអាចការពារឬក៏បញ្ឈប់នៅបាត់មើលព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចំណែកប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាវីយ៉ូអេថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឡើយនោះទេលោកថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏ជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ
ការលក់ជនយ៉ាងគំហុកនៃព្រៃឈើនៅកម្ពុជានឹងក៏ជាការចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាការរួមចំណែកមួយដែរណាតែយើងធ្លាប់ជាព្រៃឈើដែលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយយើងកាត់អស់ជាង 14% ជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលទោះបីជាយើងជាប្រទេសមិនមែនបំពុលបរិយាកាសដោយសារតែយើងមិនមែនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានចូលរួមបំផ្លាញទៅដល់ប្រព័ន្ធស្រូបយកកាបូនអន្តរជាតិគឺព្រៃឈើដែលវាជាចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកៅរស្មីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រៃឈើគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ក្នុងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅប៉ុន្តែកញ្ញាថាបើក្រសួងនៅតែមិនអើពើគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាទេនោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងមានការជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើកម្ពុជា
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញពីកំណើននៃការបាត់បង់ព្រៃឈើពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងទៅប្រកបមែនដែលវាក៏ជាកត្តាគួរផ្សំមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រៅទៅពីការកើនឡើងស្មានផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏បញ្ហាដែលពិភពលោកគេខ្វល់ខ្វាយគឺយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយគឺបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើដែលវាមិនតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្តៅកើនឡើងវាគឺជាកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើយើងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលផលពីគេដូនតាយើងមកនោះ
កញ្ញាបន្ថែមថាដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅដែលកើតចេញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងគួរតែចាត់វិធានការដាំដើមឈើឡើងវិញទាំងតាមខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងធានាឲ្យបាននូវការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៅទៀត VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជូប៉ារីសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិថិជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយតាមសារ Telegram ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាសកលហើយក្រសួងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងការចូលរួមបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាព្រៃឈើមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលជាឧស្ម័នជាតិពុលដូច្នេះបើមិនមានព្រៃឈើគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នទាំងអស់នោះវានឹងបង្កឲ្យមានការកើតមានកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងហើយសីតុណ្ហភាពផ្ទៃផែនដីក៏កាន់តែកើនកម្ដៅផងដែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2020កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត2លាន5សែនហិកតាស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យនៃព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ីមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីកលេចមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
នៅថ្ងៃពុធនេះពលរដ្ឋជាង30នាក់មកពីភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប្លង់រឹងឲ្យពួកគេអ្នកភូមិទាំងនោះអះអាងថាក្បាលដីចំនួន52ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development ប្តឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមន្ត្រីផ្ដល់ប្លង់រឹងឲ្យពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង30នាក់រស់នៅភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដងកោបានតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះស្នើឲ្យអន្តរាគមន៍ករណីក្រុមហ៊ុនមួយបានប្តឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមន្ត្រីផ្ដល់ប្លង់រឹងឲ្យពលរដ្ឋលោកសំសៃឡាអាយុ36ឆ្នាំជាពលរដ្ឋដែលបានទិញដីឡូក្នុងភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដងកោនិងបានមកសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយពន្យល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬហៅថាប្លង់រឹងដល់ពលរដ្ឋដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្រួលដល់ជីវភាព
ការរស់នៅលើដីលើផ្ទះគឺពឹងទៅលើប្លង់នេះហើយហើយបើមិនជាប្លង់ដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរគ្រប់ស្ថាប័នហើយនៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅតែអាចឲ្យគេប្តឹងយកបានតែប្រជាជនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះអាចពឹងពាក់លើអ្វីមានអ្វីជំហរផ្ទះដែលយើងរស់នៅសុខសប្បាយគេប្តឹងថាជារបស់គេទាំងដែលយើងមានប្លង់ហើយក៏នៅតែគេយកបានតែប្រជាជនរស់ពឹងអ្វីទៀត
បើតាមលោកសំសៃឡាប្រជាពលរដ្ឋបានស៊ើបសួរពីខាងខណ្ឌនិងសរិយោដីអំពីប្រវត្តិដីមុនសម្រាប់ចិត្តថាតែង
ពេលដែលយើងទិញដីយើងត្រូវស៊ើបសួរពីសង្កាត់ពីខណ្ឌនិងខណ្ឌសរុបដែលរួចរាល់ហើយបានយើងហ៊ានទិញថាគាត់បងតែបើមិនដូច្នេះយើងស៊ើបសួរគាត់អស់ហើយគាត់គាត់រត់ឯកសារថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយបោះត្រាបឋមត្រាត្រឹមត្រូវអស់ហើយតែបើជាមានបញ្ហាបងប្អូនអាចពិចារណាបានថានេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកណា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីស្រីចន្ទាអាយុ35ឆ្នាំដែលបានយកប្លង់ចេញដោយខណ្ឌយកតែខ្ចីលុយធានាគេជាង $30,000អាមេរិកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់អ្នកស្រីផងដែរ
ខ្ញុំទិញ2016ខ្ញុំធ្វើផ្ទះនៅ2018ខ្ញុំចូលរស់នៅឆ្នាំ2019ហើយឥឡូវគេមានប្លង់មួយទៀតក្របពីលើរបស់ពួកខ្ញុំចឹងណាខ្លាចអត់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយដីហើយនឹងផ្ទះគឺជាអាយុជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំបើសិនជាពួកគេដករបស់ខ្ញុំគឺស្មើនឹងដកអាយុជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំ
បាទតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រាប់ថាមន្ត្រីបានចោះវ៉ាវិញដើម្បីធ្វើប្លង់ជាប្រព័ន្ធតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកហើយពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថានៅទទួលបានប្លង់រឹងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាអ្នកស្រីលឹមលីណាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development Corporation បានប្តឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យចៅសង្កាត់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចេញបានកម្មសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋចំនួន52ក្បាលដីក្នុងភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដងកោតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2024ពលរដ្ឋបានអះអាងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development Corporation រួមមានឈ្មោះចៅសុផាន់ឈ្មោះខុនសៀឈ្មោះលឹមលីណានិងឈ្មោះលឹមណារី VOA បានសូមការថាអធិប្បាយពីអ្នកស្រីកឹមញឹបអភិបាលខណ្ឌដង្កោលោកមេតមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអកញាខុនសៀប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដឹងលម្អិតអំពីករណីប្តឹងទាស់នេះទេដោយលោកបងវ៉ៃសំណួរទៅសួរអ្នកស្រីលឹមលីណាវិញ
បានខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរបងប្អូនការងារនឹងខ្ញុំអត់បានកាន់ណាលោកស្រីលឹមលីណាគាត់បានដឹងរឿងដែរ
VOA មន្ត្រីសំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីលឹមលីណាតំណាងក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development Corporation បានណឡាយទេ ក្រោយការតវ៉ានិងចូលចរចាជាមួយមន្ត្រីនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាមួយម៉ោងពលរដ្ឋទាំងនោះប្រាប់ថាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រាប់ពួកគេថានឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនពលរដ្ឋក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កម្ពុជាកំពុងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងអវកាសអាចបញ្ជូនថាមពលចុះមកផែនដីគ្រប់ពេលវេលាអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺដែលគ្មានលេខបញ្ជីការជំនួយថវិកាបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនភាគច្រើនចាយវាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណជននៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពិព័រណ៍ Angkor Complexអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ផ្ដល់តម្លៃលើមេរៀនដែលកម្ពុជាអាចចែករំលែកដល់ពិភពលោកបានចំណែកនិស្សិតខ្មែរអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញមោទនភាពនិងក្តីរំភើបដែលពួកគេទទួលបានពីទស្សនីយភាពដ៏ប្រណិតនិងក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់វប្បធម៌ដ៏ចម្រុះនិងសិល្បៈដែលបង្កប់ន័យអំពីកម្ពុជាអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈទាំងនេះនៅឯសារមន្ទីរសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ដូចតទៅ
សំណាក់ព្រះពុទ្ធធ្វើពីផ្ដៅព្រះពុទ្ធរូបស្នាដៃសិល្បៈជាក្អមអប្សរារចនាពីកំភ្លើងចាស់ចាស់ផ្ទាំងគំនូរនិងរូបថតជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញកេរដំណែលវប្បធម៌សាសនានិងសិល្បៈអំពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកញ្ញា Sophia Davis រំភើបចិត្តនឹងមានមោទនភាពលើអត្តសញ្ញាណរបស់នាងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក
់ And so to see an entire exhibit focused on our
ការដែលមើលឃើញពីពណ៌ទាំងមូលដែលផ្ដោតលើប្រជាជនខ្មែរនិងអតីតកាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងការរស់រានឡើងវិញវាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដឹងថាអ្នកផ្សេងនៅក្រៅសហគមន៍ខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះដែរ
កញ្ញា Sophia មានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាសម្រាប់ម្ដាយរបស់កញ្ញាដែលមានអាយុទើបតែ2ឆ្នាំពេលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីពណ៌នេះបានរំលឹកនឹងការចងចាំពីអតីតកាលជាពិសេសភាពផ្សះផ្សារបស់ម្ដាយនាងផងដែរ
It was a lot of reconciliation of the memory.
ពីពណ៌នេះនាំមកនៅភាពផ្សះផ្សានឹងការចងចាំជាច្រើនដែលម្ដាយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាក៏ជាមោទនភាពមួយដែលសហគមន៍ខ្មែរបានរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃហើយនឹងមានគៀរយើងឈ្មោះទៅមុខហើយក៏មានការចងចាំអំពីឆ្នាំរបួសដែលម្ដាយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងទសវត្សរ៍70ផងដែរ
នាងបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានទស្សនាពិព័រណ៍អង្គរ Complex ដែលផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីពណ៌នេះដែលកំពុងដំណើរការតាំងពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ចុងខែកក្កដាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកណាឈីកិតឆានឆានីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសិល្បៈនិងរៀបចំឡើងដោយបានទទួលការគាំទ្រពីសារមន្ទីរសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសការសហការពីបុគ្គលិកនិងនិស្សិតប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យនិងពីសិល្បករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យឆានឆានីបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលសារមន្ទីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពរៀបចំពិព័រណ៍ដោយផ្ដោតតែលើប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទៅរយៈពេល6ខែលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងនៃពិព័រណ៍នេះយ៉ាងដូចនេះថា
This to kind of draw attention to all the lessons that Cambodia can teach us today
គឺដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមេរៀនដែលកម្ពុជាអាចបង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាបទពិសោធន៍រៀនសូត្រដ៏ធំមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគឺថាវាអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញដូច្នេះ
ពិព័រណ៍អង្គរ Complex នេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញដល់សាធារណជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកេរដំណែលវប្បធម៌និងសាសនារបស់កម្ពុជាតាមរយៈរូបស្មូនផ្ទាំងគំនូរនិងរូបភាពជាង80នោះទេពិព័រណ៍នេះថែមទាំងបង្ហាញអំពីភាពច្នៃប្រឌិតនឹងការគិតគូរដល់សិល្បករខ្មែរចំនួនក្រោយអំពីអនាគតនិងជោគវាសនារបស់កម្ពុជាផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យឆានឆានីប បានថ្លែងអំពីទេពកោសល្យរបស់សិល្បករសហសម័យខ្មែរក្នុងន័យអប់រំដល់សាធារណជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថា
The work of contemporary Cambodian artists complicates those stories and
ស្នាដៃរបស់សិល្បករសហសម័យខ្មែរច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញជាច្រើនក្នុងន័យដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយហើយស្នាដៃទាំងនោះក៏បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវដែលពិបាកយល់ផងដែរ
ហើយរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនិងបំពេញការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រមានមោទនភាពនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State រូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះកំពុងរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដល់និស្សិតសាស្ត្រាចារ្យជាពិសេសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងក្រុង Ann Arbor ដូចជាអ្នកស្រី Jane Terrio និងលោក John Lang ជាដើមអ្នកស្រី Jane Terrio ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor នៃរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងថា
I think it is lovely it is representative of past and
ខ្ញុំគិតថាពិព័រណ៍នេះគឺអស្ចារ្យណាស់វាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលដែលពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈបុរាណប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការដែលមានស្នាដៃរបស់សិល្បករថ្មីវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស
់ដោយឡែកលោក John Lang ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងក្រុង Ann Arbor ម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
Well, I was very moved by it, but it's been such a recurrent and sad theme of this type of genocide that
ពិព័រណ៍នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រធានបទដ៏សោកសៅនៃពិព័រណ៍នេះគឺរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅតែកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតវាជាពេលដ៏រំភើបមួយដែលបានឃើញការកើតឡើងវិញនៃសិល្បៈប៉ុន្តែមនុស្សបែរជាព្យាយាមបំផ្លាញភាពជាមនុស្សរបស់យើងដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេបើទោះជាវាឈឺចាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយសម្ដៅដល់ Holocaust និងវាលពិឃាតក៏ដូចជារឿងដែលកំពុងកើតឡើងនៅប៉ាឡេស្ទីនហើយយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះ
ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចជាកញ្ញា Sophia Davis វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីភាពឈឺចាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងលើប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះ
It has most definitely
វាពិតជាបានមិនសល់ទុកនៅស្នាមរបួសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចងើបឡើងវិញនិងមិនអាចក្លាហានម្ដងទៀតបានដោយសារវានោះទេខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការរៀនសូត្រដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់យើង
រីកាពីទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michigan នាងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈដែលពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកប្រភពធម្មពលស្អាតនៅលើផែនដីដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលថ្មីមួយទៀតពីលំហអាកាសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចាប់ចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែមេសានេះក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបាញ់បញ្ជូនថាមពលរបស់ខ្លួនអាចផ្ដល់ប្រភពថាមពលធូរថ្លៃនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដែលផែនដីត្រូវការដោយការប្រមូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងអវកាស24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគោលគំនិតនេះតម្រូវឲ្យប្រើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលស្រដៀងនឹងបន្ទះដែលប្រើនៅលើផែនដីនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីដើម្បីបំផ្លាញពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាថាមពលអគ្គិសនីហើយបន្ទាប់មកអគ្គិសនីត្រូវបានបំផ្លាញទៅជារលកមីក្រូវ៉េវដើម្បីបញ្ជូនពីអវកាសទៅស្ថានីយ៍ភ្ជាប់នឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីលើផែនដីក្រុមហ៊ុននិយាយថាការដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងអវកាសអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំដោយគ្មានពេលយប់និងគ្មានពពកប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេលោក Martin Saltu ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Space Solar និយាយថា
develop and commercialize space-based solar power is an incredibly capable
យើងប្រើផ្កាយរណបធំធំខ្ពស់ផុតពីផែនដីប្រមូលថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ច្រើនបំផ្លែងវាទៅជារលកមីក្រូវេវហើយបញ្ជូនវាមកផែនដីតាមវិធីសាស្ត្រនេះយើងអាចទទួលបានថាមពលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងទំហំជីកាវ៉ាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្រប់រដូវកាលនិងអាកាសធាតុនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ថាមពលស្អាតនាពេលអនាគតរបស់យើង
ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយបន្តថាការបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយតូចនៃបច្ចេកវិទ្យានេះដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនរលកមីក្រូវេវពីផ្កាយរណបវិលតាមផែនដីគឺជាការបង្ហាញដំបូងគេរបស់ពិភពលោកឧបករណ៍បង្ហាញហៅថា Harrier នេះនៅពេលដែលវាវិលជុំវិញផែនដីក្នុងអវកាសវាបន្តបែរមុខទៅព្រះអាទិត្យរហូតហើយរក្សាចង្អុលថាមពលទៅគោលដៅរបស់វានៅលើផែនដីដោយបញ្ជូនថាមពលឥតប្រើខ្សែទៅកាន់ឧបករណ៍ទទួលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអំពូល LED លោក Martin Saltou និយាយបន្តថា
And Harrier is doing two things. It's demonstrating for the very first time the ability to steer
ឧបករណ៍ Harrier កំពុងធ្វើរឿងពីរវាបង្ហាញជាលើកដំបូងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនរលកមីក្រូវេវមិនចេះដាច់បាន360ដឺក្រេហើយទី2វាកំពុងបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនៃប្រព័ន្ធនេះ
គំនិតថាពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្អែកលើអវកាសឬ Space Based Solar Power នេះត្រូវបានគេហៅថា Cassiopeia ហើយរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃការបាញ់បង្ហោះនិងដំឡើងដោយមនុស្សយន្តនៅបន្ទះកញ្ចក់ធំស្រាលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចាប់យកនិងបំផ្លែងពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាអគ្គិសនីក្នុងកន្លងអវកាសក្រុមហ៊ុននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យនេះមិនមានផ្នែកដាច់គ្នានោះទេដូច្នេះវាកាត់បន្ថយទម្ងន់ចំណាយនិងឧបករណ៍បន្ថែមក្រុមហ៊ុនក៏និយាយផងដែរថាតម្លៃឯកតានៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្អែកលើអវកាសនេះគឺល្អជាងតម្លៃថាមពលកកើតឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានតម្លៃថោកជាងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងលោក Martin Saltou និយាយបន្តថា
If you put a solar panel into space
ប្រសិនបើអ្នកដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅក្នុងអវកាសវាបង្កើតបានប្រហែល13ដងនៃថាមពលដែលបន្ទះដូចគ្នានេះធ្វើបាននៅលើផែនដី
ក្រុមហ៊ុននិយាយថាទីតាំងរបស់ប្រព័ន្ធ Cassiopeia ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ120ដឺក្រេនៃផ្ទៃផែនដីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញថាមពលទៅកាន់ប្រទេសជាដៃគូដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីតិចតួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការហាមឃាត់ការចរាចរណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ននិងព្យាបាលសុខភាពមួយចំនួនដែលគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងអ្នកតាមដានសង្គមនិងគ្រូពេទ្យព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនោះកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកតាមដានសង្គមនិងគ្រូពេទ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់ឱសថនិងថ្នាំព្យាបាលដែលផ្សព្វផ្សាយលក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលការបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងខណៈដែលក្រសួងសុខាភិបាលតែងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់និងព្យាបាលសុខភាពមួយចំនួនដោយគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាទំព័រ Facebook គឺជាការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលពាណិជ្ជកម្មរកលុយនឹងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយទេលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនមានការពិនិត្យពីខាងក្រសួងឬគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃខាងមុខ
ថ្នាំវាជាអាវុធមុខពីរបើសិនជាបងប្អូននៅតែរកទិញផលិតផលទាំងនោះយកមកប្រើនេះហើយគឺជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយយើងមិនដឹងថាវាប្រឈមនៅជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាជំងឺខូចកលៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាទៅជាជំងឺមហារីកទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញពេលដែលមើលឃើញវាហួសពេលបាត់ហើយហ្នឹងយើងប្រើវាខុស
លោកអ៊ូចវិធីបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរត្រួតពិនិត្យតាមដានការផ្សាយលក់ផលិតផលឬថ្នាំคล้ายៗទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តតាមអនឡាញចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងលើកឡើងថាពលរដ្ឋតែងងាយរងគ្រោះដោយសារការផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់របស់ពេកដែលលក់ផលិតផលព្យាបាលមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាញសង្គម
ពេលយើងដឹងហើយថាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែទទួលរងគ្រោះប្រតិការចាញ់បោកហ្នឹងបាទពួកគេយកមនុស្សមកបង្ហាញដូចមែនទែនអញ្ចឹងណាបាទថាដាក់ទៅឃើញជានេះជានោះអីណាឈឺជើងដល់រួចគេដាក់ទៅឃើញក្រដាធម្មតាសឹងរត់ទៀតបានបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមិនដឹងថាតើគេខ្លាចមិនឡំយ៉ាងម៉េចឬក៏គេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងក៏មិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសំណុំពរជាប្រយោជន៍កុំឲ្យជឿជាក់តទៅទៀតបាទសូមជឿទៅលើគ្រូពេទ្យទៅបាទ
លោកបន្តថាកត្តាដែលពលរដ្ឋទិញផលិតផលព្យាបាលទាំងនោះយកមកប្រើប្រាស់ឬព្យាបាលដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនអស់ជំនឿទៅលើការព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យលោកបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរត្រួតពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលព្យាបាលដែលគ្មានការចុះបញ្ជីត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពនោះបន្តទៅទៀត VOA មិនអាចទទួលសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកកុយវ៉ានីបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមដោយស្នើឲ្យទៅមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងរៀបចំការណែនាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលថ្នាំព្យាបាលរបស់ទំព័រ Facebook អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលអះអាងថាអាចព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗជាសះស្បើយដោយមិនចាំបាច់លេបថ្នាំពេទ្យឬទៅមន្ទីរពេទ្យ
ដូច្នេះក្រសួងព័ត៌មានសូមអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបាននឹងកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រភេទផលិតផលសុខភាពដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតដោយក្រសួងសុខាភិបាលសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងវិធានច្បាប់សម្រាប់ផលិតផលសុខភាពទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើម្ចាស់ទំព័រ Facebook ទាំងនោះនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយមិនពិតនឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះក្រសួងនឹងអាចកោះហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចូលខ្លួនដើម្បីណែនាំនិងសុំឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំក្រសួងអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកកឹមមាសសុខសីហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រវីអូអេថាពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលផលិតផលឬថ្នាំព្យាបាលផ្សេងផ្សេងគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំណែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំមានទូនីតិតាមដានប្រមូលព័ត៌មាននិងការប្តឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬលុយកាក
់ប៉ុន្តែចំពោះមុខគឺជាកិច្ចការងារដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងរយន្តការនៃការសហការគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលិខិតធ្វើអាជីវកម្មប្រកបមុខរបរអនឡាញតរតែអ្នកឯងមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនទើបហ៊ានចេញលិខិតអនុញ្ញាតជូនអានេះសម្រាប់ការប្រកបអាជីវកម្មអនឡាញ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024មកក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមឃាត់ការផ្សាយលក់និងប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នថ្នាំព្យាបាលនិងឱសថផ្សេងៗដែលគ្មានលេខបញ្ជាការពីក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7មុខរួមមាន Cardi Herb Crystal 5 mg Crystal 10 mg Nasium 20 mg Nasium 40 mg Castor Thyroid Tablet និង Hypoly រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាអាមេរិកឈប់សម្រាកនិងចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដោយមិនបានសម្រេចលើច្បាប់ផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃផ្សេងទៀតទេសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ថវិកានេះនិយាយថាសភាអាមេរិកគួរចំណាយថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រួយបារម្ភនៅក្នុងស្រុកវិញប៉ុន្តែគណៈអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Carla Babb រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania នោះច្បាប់ថវិការនេះបានប៉ះពាល់រោងចក្រផលិតអាវុធមួយកន្លែង ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនមិនបានដឹងឮលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈអ៊ុយក្រែនបន្ទោសលើការខ្វះក្របមិនសូវក្នុងការបាត់បង់ទឹកដីនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយបក្សសាធារណរដ្ឋបានខកខានផ្តល់ការគាំទ្រដ៏សំខាន់ដល់អ៊ុយក្រែនដោយមិនព្រមដាក់ច្បាប់ចំណាយថវិកាបន្ទាន់ដែលមានទឹកប្រាក់60,000លានដុល្លារដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តរួចហើយដើម្បីឆ្លងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាឡើយលោក Scott Perry សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Pennsylvania និយាយដូចនេះថា
Nobody agrees with what Putin's done.
គ្មាននរណាយល់ស្របលើទង្វើរបស់លោកពូទីនទេប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយដល់ការពិបាករកលុយបង់ពន្ធហើយត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលនៅឆ្ងាយជាង 8,000 គីឡូម៉ែត្រដោយគ្មានសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមខណៈដែលព្រំដែនយើងបើកចំហហើយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវបានធ្វើឃាតនៅតាមផ្លូវនេះជាបញ្ហាមួយ
ប៉ុន្តែថាវិការដែលសភាអាមេរិកអនុម័តសម្រាប់ផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនបានទៅដោយផ្ទាល់ឡើយលុយនេះត្រូវចំណាយនៅអាមេរិកដូចជារោងចក្រធ្វើអាវុធក្នុងទីក្រុងយ៉កក្នុងរដ្ឋពិនស៊ីវីញ៉ាជាដើមដែលស្ថិតក្នុងមណ្ឌលរបស់សមាជិកសភារូបនេះដើម្បីផលិតអាវុធថ្មីថ្មីជំនួសអាវុធចាស់ចាស់ដែលអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនពីឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ខ្លួនទៅអ៊ុយក្រែនរោងចក្រផលិតអាវុធក្នុងទីក្រុងយ៉កជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មការពីជាតិអាមេរិកជាច្រើនដែលទទួលលុយពីសភាអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រី Mackenzie Eklund នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកនិយាយថា
Those facilities range from, you know, private factories.
ទីតាំងទាំងនោះរួមមានតាំងពីរោងចក្រឯកជនដល់មន្ទីរពិសោធន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងរោងចក្រផលិតគ្រាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឬទី2ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើទំនើបកម្ម
VOA បានទទួលសិទ្ធិដោះកម្រមួយដើម្បីចូលទៅមើលរោងចក្រផលិតគ្រាប់ក្នុងក្រុង Scranton ដែលបើកឡើងប្រមាណ3ម៉ោងពីក្រុងយ៉កដើម្បីឃើញផ្ទាល់ពីការផលិតនេះដែលប្រើលុយរបស់អ្នកបងពុនអាមេរិកនៅទីនេះគេប្រើដែកថែបដុតក្នុងឡដល់ក្តៅខ្លាំងដើម្បីឆ្នៃធ្វើជាសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រគេទុកសម្បកគ្រាប់នេះឲ្យត្រជាក់ត្រួតពិនិត្យនិងលាបថ្នាំកុំឲ្យច្រេះមុនពេលបញ្ជូនទៅច្រករំសើផ្ទូរោងចក្រផលិតគ្រាប់ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ភាគអេសានមួយនេះបានបង្កើនការផលិតសម្បកគ្រាប់155មីលីម៉ែត្រ្វេដងពីចំនួន 14,000 គ្រាប់ក្នុងមួយខែកាលពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតដល់ 28,000 គ្រាប់ក្នុងមួយខែនៅពេលនេះអ្នកផលិតខាងផ្នែកយោធាក្នុងរោងចក្រនេះថាការផលិតនឹងកើនឡើងចំនួន 36,000 គ្រាប់ក្នុងមួយខែនៅពេលដែលខ្សែសង្វាក់ផលិតថ្មីមួយទៀតនៅជិតរោងចក្រនេះនឹងបើកដំណើរការក្នុងពេល 2-3 សប្ដាហ៍ខាងមុខ
This is one complete
នេះជាខ្សែសង្វាក់ផលិតសម្រាប់មួយលោក Rich Hansen ដែលមើលការខុសត្រូវលើការផលិតផ្នែកយោធាថាទឹកប្រាក់ចំនួន418លានដុល្លារត្រូវបានប្រើសម្រាប់គម្រោងទំនើបកម្មចំនួន20គម្រោងនៅទីនេះលោកនិយាយថា
បុគ្គលិកកើនឡើងហើយខ្ញុំជឿថាផ្នែកផលិតយុទ្ធភ័ណ្ឌនិយាយថានឹងមានការបន្តកើនឡើងដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នានឹងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលយើងបង្កើតឡើង
គេត្រូវបង្កើតការងារបន្ថែមថ្មីចំនួន200កន្លែងទៀតក្នុងរោងចក្រនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីខាងផ្នែកផលិតយុទ្ធភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាការងារទាំងនោះនឹងមិនមានឡើយបើសភាអាមេរិកមិនបង្កើនថវិកាទេសមាជិករដ្ឋសភាលោកម៉ាត់ខាត់រៃថាការងារទាំងនោះជារឿងល្អនៅទីក្រុងនានាដូចជាក្រុង Scranton ជាដើមលោកនិយាយដូចនេះថា
It's a big shot in the arm I mean
វាជាការជំរុញទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយនេះមានន័យថាក្រុង Scranton ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania មានសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនទៅមុខ
ប៉ុន្តែលោកថាគណៈដែលការងារសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៀតគឺយើងមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយនឹងរឿងអ៊ុយក្រែនឡើយលោកនិយាយទៀតថា
Not only is it un-American
វាមិនគ្រាន់តែមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេតែខ្ញុំអាចប្រាប់ថាវាក៏មិនមែនជាអ្នករដ្ឋ Pennsylvania ដែរយើងតែងតែក្រោកឡើងដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅទីណាដែលវាកើតឡើងខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅពេលនេះទេ
យោធាអាមេរិកថាខ្លួនត្រូវការផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំធុន155មីលីម៉ែត្រចំនួន 100,000 គ្រាប់ក្នុងមួយខែចាប់ពីឆ្នាំ2025ទៅដើម្បីជំនួសគ្រាប់ជាង2លានគ្រាប់ដែលអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីទប់គ្រប់គងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវការពារខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាឧស្សាហកម្មការពារជាតិអាមេរិកនឹងមិនអាចទៅដល់គោលដៅនោះឡើយបើគ្មានថវិកាបន្ថែមពីសភាអាមេរិកទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណត
ុលាការសិទ្ធិមនុស្សខ្ពស់បំផុតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាប្រទេសជាសមាជិកខ្លួនត្រូវតែការពារពលរដ្ឋពួកគេពីផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចសំខាន់មួយដែលគាំទ្រសត្រីស្វីសមួយក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបបានចានចោលករណីស្តីពីនេះចំនួន2ផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើហេតុផលនីតិវិធីតែសំណុំរឿងរបស់ក្រុមសត្រីស្វីសនេះបានបង្កើតជាគំរូផ្លូវច្បាប់មួយនៅក្នុងអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន46តាក់ទិននិងបណ្ដឹងណាមួយដែលត្រូវកាត់ក្តីក្នុងពេលអនាគតតុលាការនេះដែលមិនជាប់តាក់ទងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាប្រទេសស្វីសខកខានមិនបានធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធរការនិងសម្រេចឲ្យបានគោលដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្ម័នស្រូបកម្ដៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងបទសុភាមួយចាក់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកមិនយល់ស្របចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ប្រើក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នោះទេនឹងថាអ៊ីស្រាអែលគួរតែអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីសម្រួលដល់ការបញ្ជូនជំនុំមនុស្សធម៌បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Univision ជាភាសាអេស្ប៉ាញបានសម្ភាសន៍លោក Biden កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាគឺពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកអង្គការផ្ដល់ជំនួយ World Center Kitchen ចំនួន7នាក់នៅក្នុងតំបន់កាសាលោក Biden បាននិយាយថាគ្មានដែរដែលថាមិនអាចផ្ដល់អាហារនិងជំនួយថ្នាំពេទ្យដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់កាសានោះទេនឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះគួរតែធ្វើនៅពេលលើកនេះលោក Biden បាននិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំអំពាវនាវគឺសូមឲ្យអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់គ្នាមួយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទាំងស្រុងចូលទៅទីនោះក្នុងរយៈពេល6ទៅ8សប្តាហ៍ខាងមុខក្រុមកោសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកបានទាមទារឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ជាបន្តនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយបាននិយាយថាវិជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះលែងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនមកក្រុមកោសាទាំងនោះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅអេស៊ីបអ៊ីមែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តភាគីទាំងអស់ឲ្យសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកJonathan Dickerson ដែលជាឪពុករបស់លោក Sagi Dickerson ដែលជាចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើមានបាត់ជប់បាញ់ភាពរន្ធត់ដែលជន់ស្វីលនៃតំបន់កាហ្សាបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះនឹងអាចបញ្ចប់បានដែរសេវមានបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមគូសាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្នុងការជួយឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបមួយការពីព្រឹកថ្ងៃជាមួយប្រធានាធិបតីជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harrisប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីឈីដាមកកាន់សិទ្ធិវិមានការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសាមញ្ញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្វើវិសិទ្ធកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.